Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Informații cu privire la apariția adventismului în Târgu Neamț datează din anul 1959, când credincioșii din zona respectivă, neavând un spațiu pentru organizarea serviciilor divine, frecventau bisericile aflate în apropiere. Imediat după Revoluție s-a luat hotărârea să se construiască o biserică în acest oraș, iar credincioșii din bisericile învecinate Bodești și Piatra Neamț au sărit în ajutor punând primele pietre de temelie. În anul 1995 a avut loc serviciul divin special de dedicare a noului locaș de închinare. În prezent, aici vin Saba de Sabat 50 de credincioși. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Târgu Neamț, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Viorel Dascălu.
Mă bucur din toată inima că avem privilegiul, avem ocazia să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și lăudat să fie Dumnezeu că în vremea aceasta cuvântul Domnului nu e rar cum era pe vremea lui Samuel. Aș vrea ca să pornesc mesajul biblic din această ocazie de la o întrebare. Ce ar putea să ne ofere Dumnezeu? Ce ar putea să ne dea Dumnezeu sau ce ar putea să întreprindă Dumnezeu pentru ca noi să fim mai credincioși, mai buni, mai ascultători de El? Poate că unii ar spune, dacă Dumnezeu ne-ar da mai multă sănătate, poate că am fi mai credincioși. Poate că alții ar spune, dacă Dumnezeu ne-ar da mai mulți bani, am fi mult mai credincioși. Poate că alții ar spune, dacă n-am avea niciodată probleme de niciun fel, am fi mult mai credincioși. Sau alții ar spune, dacă am trăi o viață lungă și fără să avem deloc probleme în familie, în societate, la serviciu, poate că am fi mai credincioși. Sau poate altcineva ar spune, dacă Dumnezeu ar face semne mari și minuni, cum a făcut cândva, cum era în trecut, dacă Dumnezeu ar mai face minuni extraordinare, eu sunt convins, poate ar zice unii, că mulți oameni s-ar converti. În ocazia aceasta vreau să citesc, pentru început, o concluzie la o parabolă pe care Domnul Hristos o preia din folclorul iudaic din vremea aceea. Parabola se găsește în Luca, la capitolul 16, este pilda bogatului nemilostiv. Și aici, la concluzie, apare ceva foarte, foarte interesant. Versetul 27 până la versetul 31. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați. Să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avraam, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns. Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. E foarte interesantă discuția aceasta dintre bogatul mort, e parabolă, repet, și Avraam cel mort. Bogatul spune, Avraame, îți dai seama, dacă vine cineva de la tine și se duce la rudele mele apropiate, la frații mei, să le spună cât de rău e aici în iad, după concepția populară, să-i sperie cumva, sigur oamenii ăștia se vor pocăi. Și ce răspunde Avram? Zice, nu. Să știi că nu se pocăiesc nici măcar dacă ar învia cineva din morți. Și acum aș vrea să vă întreb. Gândiți-vă bine. Dacă la oraș sau la țară, acolo unde oamenii se cunosc foarte bine, participă mulți la o anumită mormântare și după o anumită vreme, după câteva zile sau câteva săptămâni, nu numai că se aude că ar fi înviat cel care a fost înmormântat, ci s-ar întâlni oamenii cu el pe stradă, l-ar vedea, ar putea să dea mâna cu el. V-aș întreba, credeți că oamenii s-ar pocăi că într-adevăr l-ar fi văzut pe omul acela înviat? Concluzia lui Avram e foarte interesantă. Nici dacă ar învia cineva din morți, tot nu se vor pocăi. Și atunci stau și mă întreb, ce ar putea să-i facă pe oameni să se pocăiască sau să creadă dacă nici măcar învierea din morța cuiva nu i-ar putea scoate din situația lor normală, din realitatea vieții lor, dacă nimic, nici o minune, nici un semn special n-ar putea să-i deranjeze oarecum din mersul lor, atunci ce ar putea să mai facă Dumnezeu? Pune Domnul Hristos o întrebare foarte interesantă și spune așa, ce aș fi putut să-i mai fac viei mele și nu i-am făcut? Adică Domnul spune, dați-mi voi un răspuns, ce aș putea să fac extraordinar, ieșit din comun, ca în sfârșit oamenii să se trezească și să se pocăiască. E legată credința de semne și minuni sau nu e legată? Unii ar spune, da. Cei care în fiecare zi sau cât de cât des văd minuni, văd semne ale lui Dumnezeu, sunt oameni ai credinței. Iar cei care nu văd minuni, nu deosebesc semne speciale ale lui Dumnezeu în viața lor, nu mai sunt chiar așa de credincioși. Haideți să clarificăm aspectul acesta al legăturii dintre credință și semne și minuni. În primul rând, vreau să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 64. E foarte interesant acest pasaj pe care vreau să-l citesc. Isaia, capitolul 64, versetul 3 și versetul 4. Când ai făcut minuni la care nu ne așteptam, te-ai pogorât și munții s-au zguduit înaintea ta, cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva, anume ca un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. Versetul acesta are două lucruri extraordinare. În primul rând, iau cu partea de final, pentru cine a făcut Dumnezeu semne mari și minuni? Pentru cei care nu cred, ca să creadă, versetul spune, ai făcut asemenea lucruri mari, minunate, neașteptate, pentru cei ce se încred. Deci nu pentru necredincioși sunt semnele și minunile. Pentru că am citit la început că un necredincios nu va crede nici chiar dacă învie un mort. Dar credinciosul, care vede că Dumnezeu face semne mari și minuni, ce se întâmplă cu credința lui? Crește. Și acum, referindu-mă concret la pasajul acesta, profetul Isaia aduce aminte momentul când Dumnezeu s-a coborât pe muntele Sinai. Jos era poporul, în jurul muntelui. Pe munte nu se vedea pentru că era norul prezenței lui Dumnezeu. Erau tunete, erau fulgere. Și se auzeau niște zgomote când vorbea Dumnezeu. Poporul nu înțelegea ce e. Aș vrea să vă întreb, poporul auzind și deslușind oarecum faptul că acolo e Dumnezeu, înțelegând lucrul acesta, a fost mai credincios jos în vale când Dumnezeu și-a manifestat prezența? Nu! Din contră, poporul ce face? După 40 de zile și 40 de nopți de când Moise lipsește și Moise vorbește cu Dumnezeu, poporul jos în vale se strică. Deci interesant, semnele și minunile pot ajuta, dar semnele și minunile pot uneori să împietrească. Aduceți-vă aminte de Faraon. Împăratul Egiptului, Faraon, cu cât Dumnezeu făcea minuni mai mari, plaga întâia, a doua, a treia, a patra, inima lui Faraon se împietrea. A fost nevoie ca la ultima urgie, ultima pedeapsă specială a lui Dumnezeu să moară din casa lui întâiul născut și atunci, pentru moment, atenție, pentru moment să-și deschidă inima Faraon. Că după aceea, după ce a plecat poporul, imediat Faraon a închis inima din nou, s-a împietrit și a spus, nu, mergem să-i prindem pe evrei. Dacă i-am scăpat, cine ne mai zidesc nouă cetăți? Oamenii aceștia ne-au făcut treaba aici, au muncit din greu, au zidit Ramses, au zidit Pitomul, așa că dacă ei pleacă, cine mai face treabă la noi? Și acum aș vrea să mai detaliez puțin acest aspect. În momentul în care Dumnezeu a hotărât să șteargă pe oameni de pe fața pământului, a ales pe noi și familia lui ca să-i salveze prin intermediul unei corăbii pe care Noe, împreună cu ai lui, cu cunoscuții, au construit-o timp de 120 de ani. Și acum, să zicem că în timpul celor 120 de ani n-au fost minuni, n-au fost lucruri extraordinare ieșite din comun. Dar se încheie perioada de 120 de ani, corabia e gata, totul e pregătit, merindele sunt așezate înăuntru și deodată, imaginați-vă acest tablou interesant, deodată, din depărtare încep să vină animale, fără să le mâne nimeni. Niciun om nu stătea cu bățul în spatele lor și nu le-a triat și a spus, stai că voi sunteți două iepe și un cal. Nu, numai o iapă și un cal. Nu, pur și simplu, animalele au venit perechi. Îngerii Domnului au mânat animalele pe fiecare câte trebuie. Câte două, un mascul și o femelă dintre cele necurate, și către 7 perechi din cele curate. Și singuri au intrat în corabie, fără să se certe, cam cum ar face oamenii, știți că oamenii când e vorba de a intra undeva, se mai împing. Dar animalele au intrat liniștite și s-au așezat și au așteptat. Acum aș vrea să vă întreb, poate că unii dintre dumneavoastră ați fi zis așa, ei, în momentul în care vezi că animalele vin singure la corabie, exact câte trebuie. Păsările vin de sus și intră pe fereastră de sus a corăbii. În clipa aia n-ai cum să mai fii împietrit. Trebuie să fii om al credinței. Mă întreb, cât s-au pocăit atunci? Cât s-au intrat în corabie și au zis, extraordinar, după minunea asta intrăm și noi în corabie. Câți? Niciunul. Ba, timp de 7 zile după ce a intrat și noi în corabie, oamenii au început să râdă și să zică, noi ai nebunit. Nu vezi? Nu plouă. N-a plouat niciodată. Deci minunile ieșite din comun pot să ajute, dar nu pe necredincioși. Încă un exemplu. Trecerea Mării Roșii. Imaginați-vă pentru o clipă că ați merge pe fundul mării, apa perete într-o parte și în alta, să te uiți să vezi peștii cum întorc la marginea apei, ca în acvariu să te uiți, să rămâi uimit, mut efectiv și să spui așa ceva nu există. Așa ceva nu se poate. Să treci prin mare și după ce ai trecut în partea aia, după ce vezi că Domnul îi omoară pe egipteni cu ajutorul aceleiași ape, după câteva zile dincolo pe mal ce să faci? Să cârtești, să comentezi, să fii nemulțumit și să spui nu, Dumnezeu nu face cum trebuie. Minunile. Până aici n-am constatat că aduc credință la cei fără credință. Și ultimul exemplu pe care vreau să-l iau acum. Are loc marea luptă de la Gabaon. Iosua se roagă în mod special lui Dumnezeu, cum cred că nu s-a rugat niciodată până atunci și nici poate de atunci încolo. Cum cred că nu ne-am rugat niciunul dintre noi cu atâta ardoare și a spus, Doamne, fă ceva, trebuie să-i biruim. Și ce face Dumnezeu? deasupra Gabaonului oprește soarele. Nu știm cât, dar mult. Și probabil lumea s-a aștepta, mă, dar nu mai apune soarele. Dar de ce stă pe cer? Niciodată n-a stat atâta pe cer. Ce se întâmplă? Și din gură în gură să se rostească afirmația aceasta. Iosua l-a rugat pe Dumnezeu și Dumnezeu pentru poporul Israel a oprit soarele. Dacă oamenii, auzind această minune ieșită din comun, s-ar fi pocăit, cât s-ar mai fi venit să atace pe Israel, să lupte cu Israel? Niciunul. Dar nu e așa. Deci prima concluzie e că totuși semnele și minunile nu rezolvă problema credinței. Și atunci, de ce oare caută oamenii semne? Dumnezeu are un scop totuși pe care îl urmărește atunci când face minuni. Și pentru ca să găsim de ce face Dumnezeu lucrul acesta, vă invit ca să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, capitolul 32, și de aici să citim 3 versete. Ieremia 32, de la versetul 20. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: Tu ai făcut minuni și semne mari în țara Egiptului și până în ziua de azi, și în Israel, și printre oameni. Și acum atenție, și ți-ai făcut un nume așa cum este astăzi. Ai scos din țara Egiptului pe poporul tău Israel cu minuni și semne mari, cu mână tare și cu braț întins și cu mare groază. Tu le-ai dat țara aceasta pe care jurasei părinților lor că le voi da, țara în care curge lapte și miere. E foarte interesant, versetul clarifică de ce a făcut Dumnezeu minuni, ca să-și facă un nume. Dumnezeu n-a făcut minuni ca să-i pocăiască pe oameni, ci Dumnezeu a făcut minuni ca oamenii să-L cunoască pe El. Vă aduceți aminte un verset foarte important din Ioan, capitolul 17, versetul 3, din rugăciunea Domnului Hristos din Ghețemani. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. E foarte interesant. Deci cunoașterea de Dumnezeu este un element cheie în viața veșnică. De ce face Dumnezeu semne și minuni? De ce spune Ieremia prin inspirație? Ca să își facă Dumnezeu un nume. Ca să se facă cunoscut pe fața pământului. Deci nu-i ca să ne pocăiască. Nu pentru asta face Dumnezeu minuni, ci pentru ca să-L cunoaștem. Să știm ce este, cine este. Interesant e că printr-o metodă asemănătoare și Satan își face publicitate. Și Satan face semne și minuni. În Matei, capitolul 24, Domnul Hristos, cu puțin, foarte puțin timp înainte de răstignirea sa, spune ceva foarte interesant. Matei 24, cu versetul 24. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iar în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu spune cum se fac aceste minuni. Cine este, de fapt, autorul principal al acestor minuni? A doua Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 8 și versetul 9. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face, atenție, prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Foarte interesant, deci Dumnezeu face minuni și semne ca să-L cunoască oamenii pe Dumnezeu, dar Satan ce face? El totdeauna a încercat să-L copie pe Dumnezeu, numai că niciodată nu i-a ieșit bine. Totdeauna i-a ieșit rău. Totdeauna Dumnezeu a făcut bine, Satan a făcut rău, dar prin o falsă imitație. Și Satan ce spune? Dacă Dumnezeu face minuni ca să fie cunoscut, păi și eu trebuie să fac minuni. Și minunile Satanei, spune cuvântul pe care l-am citit, că ar putea să înșele chiar în contextul în care vorbim, chiar și pe cei credincioși. Opa, deci interesant. credincioșii pot să folosească semnele și minunile ca să crească în credință, dar atenție, alți credincioși pot să fie păcăliți de minuni false. Și acum am să vă citesc ceva foarte interesant. Din Mărturii selectate, volumul 2. Înainte de încheierea timpului, el, adică Satana, va face minuni și mai mari decât a făcut până acum. Pe măsură ce puterea lui se extinde, el va face minuni autentice. Scriptura spune, el îi va amăgi pe cei ce locuiesc pe pământ prin acele semne pe care are putere să le facă. Nu numai prin acelea care pretinde că le face. Deci există minuni pe care Satan doar pretinde că le face și există minuni pe care Satan chiar le face. Acest pasaj al Scripturii ne aduce în atenție ceva mult mai mult decât înșelăciune. Nu trebuie să fim înșelați. Curând vor avea loc scene uimitoare ale căror autor este Satan. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Satan va face minuni. Atenție! El îi va îmbolnăvi pe oameni, iar apoi, dintr-o dată, va îndepărta de la ei puterea lui satanică. Și aceștia vor fi priviți ca fiind vindecați. Aceste lucrări de aparente vindecări vor constitui un test pentru adventiștii de ziua șapte. Unii vor fi ispitiți să considere că aceste minuni sunt de la Dumnezeu. Se duc unii pe stadion și spun, extraordinar, s-a dus bolnav și a plecat sănătos. Se duc unii nu știu pe unde și zici, gata, acolo e clar mâna lui Dumnezeu. Dar ce spune paragraful acesta inspirat? Satana te strânge de deget și te doare degetul de nu mai poți. Există două variante. Să apelezi la Dumnezeu ca să îl convingă el pe Satan să-ți dea drumul la deget, dar există varianta mai directă, mai simplă. Să te duci direct la Satan și să spui, Satana, hai dă-mi drumul de la deget. Uite, promit că de acum încolo te ascult, dar dă-mi drumul la deget. Și Satana spune, dacă ești al meu, eu îți dau drumul la deget. Și tu spui, uite, vezi, m-a vindecat. Dar paragraful spune, atenție, că s-ar putea să fii înșelat. Nu Satana a făcut minunea de a te vindeca, ci el doar ți-a dat drumul din strânsoarea pe care tocmai el ți-o făcuse. E un lucru foarte important, acela de a recunoaște, prin puterea lui Dumnezeu, bineînțeles, cine este autorul semnelor și minunilor. E adevărat că la vremea sfârșitului, în ultima parte a istoriei acestui pământ, Dumnezeu va face minuni extraordinare. Lucruri care nu s-au întâmplat niciodată până acum. Lucruri care nu au avut loc niciodată se vor întâmpla atunci. Și acum vreau să citesc din Isaia, capitolul 29. E o promisiune pe care Dumnezeu o face și, interesant, promisiunea aceasta se adresează poporului Israel. Isaia, capitolul 29, versetele 13 și 14. Domnul zice... Când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele. Dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datine omenească. De aceea voi lovi iarăși pe poporul acesta cu semne și minuni, din ce în ce mai minunate, așa că înțelepciunea înțelepților lui va pieri. Și priceperea oamenilor lui pricepuți se va face nevăzută. E foarte interesant, poporul lui Dumnezeu, popor în care Dumnezeu a investit enorm de mult, popor pe care Dumnezeu l-a ales, l-a scos deoparte, ce face poporul acesta? Spune Domnul, oamenii aceștia numai cu gura mă cinstesc, dar în inima lor ei sunt tare departe. Și ce am să fac? Ce promite Dumnezeu? Am să fac semne și minuni din ce în ce mai minunate. Vă întreb, având în vedere ceea ce s-a spus până acum, pentru ca să-i pocăiască sau pentru ca să-l cunoască? Pentru ca să-l cunoască. Interesant, cu cât Dumnezeu a făcut minuni din ce în ce mai mari, cu cât Dumnezeu a făcut lucruri ieșite din comun, nemaipomenite, poporul se afunda tot mai mult în necredință, în neascultare. Și Dumnezeu, la un moment dat, dureros, dar trebuie să o facă, să lepede poporul. Dacă unii dintre noi spunem, noi am vrea să vedem multe semne și multe minuni, s-ar putea să fim în capcana pe care au trăit-o cei din vremea Domnului Hristos. Domnul Hristos l-a spus odată, voi veniți după mine pentru că ați mâncat din pâini și din pești. Asta e motivația care vă face să veniți să mă ascultați, că poate vă mai dau ceva. Oare nu cumva, uneori, relația noastră cu Dumnezeu depinde de ceea ce face Dumnezeu excepțional pentru noi? S-ar putea ca în mintea noastră să spunem așa, Doamne, dacă ne vindeci, să știi că o să rămânem ai Tăi. Dacă scăpăm de boală, să știi că nu mai facem prostii în viața noastră. Dar dacă nu ne vindeci, Doamne, dacă ne dai bani ca să facem afacerea asta, uite să știi că o să-ți fim credincioși toată viața. Dar dacă nu ne dai bani, o să trebuiască să furăm, că din altă parte, de unde? Oare a-L sili pe Dumnezeu ca să facă semne și minuni este corect? Mie mi se pare că lucrul acesta intră la să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Dumnezeu face minuni ca să-L cunoști, ca să-L recunoști, ca să-L vezi, ca să-ți dai seama cine-i. Spune Dumnezeu, gândiți-vă voi, cine-i ca mine? Ziceți, cine a făcut ce am făcut eu? Spuneți, este un alt Dumnezeu ca mine? Este un Dumnezeu să facă câte am făcut eu? Cunoașteți voi vreun Dumnezeu care să fi creat pământul? Cunoașteți voi vreun Dumnezeu care să fi creat lucrurile de pe pământ? Cunoașteți voi vreun Dumnezeu care să întrețină toate lucrurile care sunt în viață? Nu. Și Domnul spune, toți idolii, toți ceilalți Dumnezei sunt morți, sunt inutili, sunt inexistenți, pentru că eu singur sunt Dumnezeu. Și acum, e foarte interesant, Domnul Hristos profetizează același lucru în mai multe pasaje din Scriptură. Eu vreau să-l citez acum din Faptele Apostolilor, capitolul 2. El este și în Ioel. Dar vreau să-l citez din Faptele Apostolilor pentru că îmi place foarte mult cum e scris aici. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 17. În zilele de pe urmă, zice Domnul Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Vă întreb, va face Dumnezeu minunea de a-i face să prorocească pe cei care niciodată în viața lor n-au cunoscut pe Dumnezeu? Îi va transforma Dumnezeu atunci, în ultima clipă, îi va pocăi instantaneu pe cei care n-au vrut să se pocăiască? Nu, nici vorbă, versetul spune, peste robii mei, adică deja sunt ai mei, ai lui Dumnezeu, aceștia vor vedea minuni, semne extraordinare. Aceștia vor fi cei care vor participa, vor trăi aceste momente speciale. Și acum vreau să mai citesc un verset care este cu totul și cu totul excepțional legat de acest subiect. În 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 20. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni. Extraordinar! Versetul acesta ne spune ce vor oamenii. Ce vor oamenii? Minuni! Există o mare parte a lumii care spune noi vrem să vedem minuni. Noi vrem să vedem că Dumnezeu face așa sau Dumnezeu face așa. Iar alții spun, grecii caută înțelepciune, rațiune. Unii spun, vrem să vedem minuni și ne vom pocăi, iar alții spun, dacă vine rațiunea, sfânta rațiune, idolul rațiunii, dacă vine, noi o să ne pocăim. Și ce spune Apostolul Pavel în continuare? Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Îmi place foarte mult ce spune aici Apostolul Pavel. Unii vor minuni, nu le dăm. Unii vor rațiune doar, nu le dăm. Dumnezeu le dă altceva. Nici semne și minuni ca să se pocăiască și nici rațiune ca să se pocăiască. Că dacă ar fi 100% rațiune, n-ar mai fi credința. Și atunci Dumnezeu spune așa. La cei care vor într-adevăr să-L cunoască pe Dumnezeu, spune că n-au cunoscut pe Dumnezeu și Dumnezeu în înțelepciunea Lui a găsit cu cale să-I mântuiască pe cei credincioși prin propovăduirea crucii. Aș vrea să vă întreb, ce este de fapt crucea? Apostolul Pavel spune așa, nu vreau să știu nimic între voi altceva decât un singur lucru. Nu vreau să știu semne, nu vreau să știu minuni, nu vreau să știu lucruri extraordinare, nu vreau să aud învățături ale rațiunii, ci vreau să știu un singur lucru între voi. Pe Iisus Hristos și pe El răstignit. În ocazia aceasta Dumnezeu mă cheamă pe mine și pe dumneavoastră. Vine la mine și la dumneavoastră și spune, dragul meu, sincer, ai vrea minuni? Crezi că minunile te-ar aduce mai aproape de cer? Crezi că minunile te-ar face mai credincios? Nici dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede. Deci credința nu e legată de semne și minuni, ci credința este legată de cunoașterea de Dumnezeu. O, Doamne, atâta vreme am tot cerut. Am cerut minuni, am cerut semne și am zis, Doamne, dacă ești Dumnezeu adevărat, fă Tu să plouă din senin. Doamne, dacă ești Tu Dumnezeu adevărat, fă Tu să fie senin în timp ce plouă cu găleata. Doamne, dacă ești Dumnezeu adevărat, fă să fie cald iarna. Doamne, dacă ești Dumnezeu adevărat, fă Tu ca să fie frig vara sau eu mai știu ce am cerut. Dar oare asta ar trebui să-i cerem lui Dumnezeu? Nu. Nu semne, nu minuni, ci altceva. Și aș vrea să închei cu rugăciunea aceasta pe care să o înălțăm fiecare dintre noi în inima noastră. Doamne, nu vrem minuni, nu vrem semne, decât dacă vrei Tu să ne dai. Dar vrem altceva. Vrem să Te cunoaștem, pentru că viața veșnică este aceasta. Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. O, Doamne, ajută-ne să Te cunoaștem. Și astfel să credem, să Te iubim și să fim mântuiți în veci. Amin.